Eu nu pot citi pentru dumneavoastră ce scrie pe ecran. Trebuie să citesc doar pentru mine. Și haideți să o facem fiecare în dreptul nostru. Oare eu pentru ce-l caut pe Iisus? Învățătorule, când ai venit aici? Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu că ați văzut o semnă, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Textul de astăzi ne aruncă o provocare să ne examinăm motivațiile care guvernează relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Venim la El pentru tot felul de motive. Doamne, dacă mă vindeci, mă pocăiesc. Doamne, dacă mi-ajuți copilul să fie sănătos, mă pocăiesc. Dacă pot intra la facultate, intru în legământ cu Tine. Și facem tot felul de promisiuni. Dar de cele mai multe ori, ele se limitează la mâncarea pieritoare. Cu alte cuvinte, se limitează la lucrurile de acum și aici. Ca să pot să-mi examinez motivațiile, trebuie să privesc în oglinda cuvântului. Și în dimineața aceasta avem capitolul 6 înaintea noastră. În capitolul 6 sunt 5 tablouri. Primele două prezintă două minuni ale Domnului Iisus Hristos, înmulțirea pâinilor și umblarea pe mare. Ultimele două sunt răspunsul la două categorii de oameni. 70 din ucenicii lui îl părăsesc, pentru că cuvintele Domnului Iisus îi șochează și îi spun, cine poate suferi vorbirea aceasta? I-au întors spatele și l-au lăsat. Și Domnul Iisus se uită la cei 12, care rămân buimaci când îi văd pe ceilalți că pleacă și întreabă, voi nu vreți să plecați? Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne ține mereu pe palme deschise și trebuie să vrem să venim la El și trebuie să vrem să rămânem cu El. Și Petru îi răspunde, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Priviți puțin schema capitolului nostru. Mai întâi, în primele două tablouri, primele 22-21 de versete, avem semnele pe care le face Domnul Iisus. Apoi urmează un lung discurs al Domnului Iisus, poate cel mai important discurs din toată Evanghelia aceasta, în care Domnul Iisus Hristos pune degetul pe rană, ne spune adevărul fundamental, pe care dacă îl pierdem, dragii mei, am pierdut totul. Și în lumina acestui discurs suntem chemați ca și cei de atunci să dăm un răspuns. Și întrebarea este, ce răspuns am să dau eu astăzi Domnului Iisus Hristos? Dar veniți să ne apropiem de text și mai întâi să ne familiarizăm cu țara lui Israel. Dacă priviți în stânga aveți Marea Mediterană și o fâșie îngustă cuprinde Marea Moartă și lacul Galilei. În partea de sud avem Iudeea, în roșu avem Samaria și în nord, unde avem și Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, avem Galileea. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 4, Domnul Iisus era în Samaria, se oprește lângă fântâna lui Iacov să vorbească cu samariteanca despre apa vieții. Apoi, în capitolul 5, se întoarce la Ierusalim și îl găsim la scăldătoarea din Betesda, vindecând pe bolnavul de 38 de ani. Iar astăzi, în capitolul 6, a urcat spre nord și a trecut dincolo de mare. Versetul 1 din capitolul 6. După aceea Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, care este Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea împreună cu ucenicii Săi. Și apoi urmează o afirmație importantă, care devine într-un fel contextul în care trebuie înțelese toate cuvintele Domnului Iisus. Paștele iudeilor erau aproape. De 16 secole, evrei comemorau ieșirea din Egipt, mâncarea trupului mielului pascal, care i-a ținut de foame, dragii mei, pe drumul pe care au călătorit spre țara Canaan. Deci în contextul acesta trebuie să înțelegem înmulțirea pâinilor. Iisus a ridicat ochii și a văzut o gloată mare care venea spre el și i-a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâine pentru ca oamenii aceștia să mănânce, să hrănească? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce avea de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le putem cumpăra cu 200 de lei, cu 200 de lei sau de dinari, n-ar ajunge decât ca fiecare dintre ei să mănânce puțin tel din ele. Atunci se amestecă în vorbă un alt ucenic, Andrei. Andrei, fratele lui Simon Petru, și el spune, este aici un băiețaș care are 5 pâini de orz și 2 pești. Și surprins de propriile lui cuvinte, Cred că se oprește și, meditând cu voce tare, spune: dar ce sunt acestea pentru atâția oameni? Cred că Iisus a zâmbit și le dă poruncă celor doi: spuneți oamenilor să-și adă jos. În locul acela era multă iarbă, spune textul, și mulțimea a așezut jos în număr de aproape 5.000. Câți dintre dumneavoastră ați avut o nuntă în familie? Ridicați mâna. O nuntă în familie. Câți invitați ați avut? Niciunul n-ați avut 5.000 de invitați, nu-i așa? Și dacă ai 100, e complicat să găsești meniurile, să-i sun pe fiecare să vină. Dar dacă ai 500, dragii mei, imaginați-vă să hrănești 5.000. Spuneți-mi ce restaurant v-ar spune da, chelnerii din el, ca să împartă mâncare la 5.000 de oameni, fără oprire. Închideți-vă ochii și imaginați-vă scena. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor și ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. Le-a dat și din pește cât au voit. După ce au mâncat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți fărâmiturile ca să nu se risipească, să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmituri. Poate vă întrebați de unde au fi fost coșurile prezente. Nu uitați, Paștele iudeilor erau aproape. Și iudeii din colțul cel mai de nord al țării porneau și în fiecare cetate și sat se adăugau alții. Și ei porneau la drum lung cu coșuri de mâncare. Aveau copii cu ei, probabil, ca Domnul Iisus la vârsta de 12 ani din Galileea a venit și el. Cu alte cuvinte, erau la îndemână toate aceste lucruri. Când coșurile erau probabil goale deja, pentru că coborâseră, Domnul Iisus le umple coșurile cu cele fărâmiturile care au rămas după ei. Vă mirați oare de reacția mulțimii? Oamenii aceștia, când au văzut minunea pe care a făcut-o Domnul Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Doar că Iisus vede dincolo de cuvinte. Și în versetul următor, versetul 15, fiindcă știa că o să vină să-l ia cu forța să-l facă împărat, Iisus s-a dus la munte de unul singur și a lăsat. Ce se întâmplă între timp? Versetul 16, când s-a înserat, ucenicii au coborât la marginea mării. Nu uitați, suntem pe malul mării Galilei. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să ajungă în Capernaum. Se înserase și vântul sufla cu putere. Priviți o clipă harta din fața voastră. Exegeții nu știu exact unde este locul înmulțirii pâinilor. În dreapta, în stânga, în Magdala sau pe undeva în Ghedezaret, de partea cealaltă. Dar de oriunde ar fi fost, ucenicii se urcă în corabie și pleacă spre Capernaum. Zice, vântul sufla cu putere și marea era înfuriată. După ce au vâslit, pentru că a trebuit să lupte împotriva valurilor, 25 sau 30 de stadii, l-au văzut pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau, deci, să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Poate că este împlinirea minunilor pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Observați, în primele versete avem două semne. Înmulțirea pâinilor sau două minuni. Înmulțirea pâinilor și umblarea pe mare. Prima o vede toată mulțimea, toți cei 5.000 de oameni împreună cu ucenicii. La doua asistă doar ucenicii Domnului Iisus Hristos. Două semne. Dar aduceți-vă aminte de scopul cu care Ioan scrie Evanghelia. Versetul 30 din capitolul 20. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi, pentru ei erau în primul rând toate aceste semne, înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Priviți imaginea următoare. Aveți un semn. Semnul poate fi minunea mulțirii pâinilor, minunea umblării pe mare, minunea învierii fiicei lui Iair, minunea învierii lui Lazar, minunea vindecării orbului, oricare din lucrările miraculoase ale Domnului Iisus Hristos. Dar de ce au fost făcute toate aceste semne? Dragii mei, orice semn arată spre ceva. Ori lucrul semnificat este persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Iisus a făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea, semnele și explicațiile sau discursurile cu care le asociază evanghelistul, au fost scrise cu un scop, pentru ca voi să identificați pe Domnul Iisus Hristos. Cine este El și ce a venit El să facă? Că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Lăsați-mi voie să fac un pas în spate și să privesc din nou întreaga Evanghelie. Dacă țineți minte, Evanghelia a început cu o afirmație. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu se putea o afirmație mai clară legată de divinitatea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul era Dumnezeu, despre El este vorba. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dar spuneam că o afirmație nu e suficientă pentru mântuire. Și copiii noștri le pot memora. Dar asta nu înseamnă că în adolescență nu întorc spatele la toate lucrurile, le trântesc toate valorile părinților de pământ și pleacă din pricina prieteniilor, tovărășiilor rele care strică obiceiurile bune. Și de aceea, de la afirmație, ca să fii mântuit, trebuie să ajungi la declarație. Și cu asta se termină Evanghelia. Toma cade la picioarele Domnului Iisus Hristos și îl declară cu convingere Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar între cele două sunt lucrurile acestea care au fost scrise. Și interesant este că Ioan se folosește de tiparul pascal. Pentru că el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, după cum va vorbi el însuși în a doua parte a capitolului nostru. În primele capitole l-am văzut pe Ioan prezentându-l ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Din capitolul 4, 11, el face un pas mai departe. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat în Egipt? Să fi pus sângele mielului pascal pe ușorii ușii și Moise să nu apară. Moise era cel care a stat între Dumnezeu și Faraon, între popor și egipteni. Moise a fost cel care i-a călăuzit până la granițele Canaanului. Și de aceea Ioan trebuie să demonstreze și noi trebuie să ajungem să creadă că el este nu doar adevăratul miel, ci și adevăratul Moise, cel care plătește pentru păcatele noastre și cel care ne călăuzește până în țara promisă. Dar dacă el este adevăratul miel, pe el trebuie să-l mâncăm, vom vedea astăzi. El este adevăratul nostru paște și el ne va călăuzi nu din Egipt în Canaan, ci din moarte la viață veșnică prin învierea morților. Paralela, dragii mei, nu poate fi evitată. Aduceți-vă aminte că Moise, când a ajuns la mare, a ridicat toiagul și în momentul acela Dumnezeu a despicat marea și poporul a trecut prin mare ca pe uscat. Domnul Iisus Hristos, fiind mai mare ca Moise, nu trebuie să despice marea, el umblă pe mare ca pe uscat. Nu-i șocantă paralela? Apoi, când au trecut dincolo, li s-a terminat pasca cu care au pornit la drum. Dragii mei, Dumnezeu a plouat în fiecare dimineață pe fața pustiei mana. 40 de ani. În schimb, Domnul Iisus spune, părinții voștri au mâncat mana și au murit, eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă pe mine nu va muri niciodată. Apoi, Moise, când au însetat și n-au avut apa, a lovit stânca și a curs apă pentru ei. Domnul Iisus a zis, eu sunt apa vieții. Observați paralela? Ioan vrea să demonstreze faptul că toate prefigurările Vechiului Testament sunt împlinite în Domnul Iisus Hristos. Imediat după mulțirea pâinilor, la prima vedere, se pare că mulțimea a priceput ceva, s-a făcut lumină pentru ei. Oamenii când au văzut minunea aceasta au zis, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Domnul Iisus Hristos ne spune Ioan în capitolul 2, versetele 23 la 25, când era în Ierusalim, din pricina minunilor pe care le-a făcut, mulți au crezut în numele Lui, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Adică El avea puterea să treacă dincolo de cuvinte. Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Oare ce gândeau ei? Ce așteptau ei de la prorocul cel așteptat în lume? Și versetul 25 spune din capitolul 2, și n-avea trebuință să-i facă cineva vreo mărturisire despre niciun om, pentru că el știa ce este în om. Știa ce este în om. Și de aceea, evanghelistul adaugă versetul 15. Iisus, fiindcă știa că au să vină, să-l ia, să-l facă împărat, i-a lăsat, s-a dus la munte de unul singur. A doua zi se dă în vileag conținutul cuvintelor lui, ce în spatele acestor cuvinte ale lor. Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Dar să las textul să vorbească, versetul 22. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării a băgat de seamă că acolo nu era decât o singură corabie, că Iisus nu se suise în ea și că ucenicii lui plecaseră singuri. A doua zi au venit alte corăbii din Tiberiada, de undeva din sud, înspre locul în care mâncaseră pâinile și acolo unde Domnul mulțumise Tatălui, lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că Iisus și ucenicii nu erau acolo, s-au suit și ele în corabie ca să meargă în Capernaum să-L caute. Când L-au găsit, spune textul, au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Cu alte cuvinte, înmulțirea pâinilor le-a săturat pântecele. Era seara și Domnul Iisus i-a fost milă să le dea drumul flămânzi. Le-a săturat pântecele. Dar ei au văzut minunea. Au văzut că din 5 pâinișoare și 2 pești, Domnul Iisus a hrănit 5.000 de oameni și le-a și pus în brațe 12 coșuri cu fărâmituri care au rămas. Și toți s-au săturat. N-ar fi trebuit oare ca semnul să-i ducă la realitatea semnificată, să-și pună o întrebare simplă: cine este acesta? Oh, ei au zis: acesta este prorocul cel așteptat în lume. Dar oare ce aveau în minte când au vrut să-l facă împărat? Domnul Iisus în versetul 27 spune: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, nu pentru pântecele vostru, nu pentru trupul acesta, nu pentru cele materiale, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Ca să sature trupurile, oamenii aceștia au lucrat, dragii mei, au fost gata să înconjoare marea, să-L găsească pe Iisus. Da, dacă le va da pâine și a doua zi. Întrebarea care trebuie să mi-o pun, oare eu astăzi, pentru ce-L caut pe Iisus? Pentru mâncarea pieritoare? Umpleți dumneavoastră cuvintele acestea cu tot ce doriți. Spuneți-mi, care dintre noi n-am dorit ca Domnul Iisus să zică o vorbă și să ne facă sănătoși când suntem bolnavi? Care dintre noi, când ne vedem copiii suferind, nu i-am aduce la Domnul Iisus Hristos să-i vindece sau să-i învieze din morți? Care dintre noi, când stăm în fața unei greutăți, n-am venit la Domnul Iisus Hristos să strigăm după ajutor? Uitați-vă, dragii mei, la zidul plângerii din Ierusalim, în toate crăpăturile sunt rugăciuni, întreaga afacere pornită, cu dorințe. Și de cele mai multe ori, dorințele acestea se limitează strict la cele materiale. Pentru ce îl caut pe Domnul Iisus? Oare doar pentru mâncarea pieritoare? Sau pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică? Oare de ce scrie Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dintre toți oamenii. Lucrați! Este interesant cuvântul acesta, pentru că a lucra înseamnă a trudi, a transpira, a căuta, a cerceta, a face ceva. Cu alte cuvinte, trebuie să spui mintea la contribuție, este mici de la semn la realitatea semnificată. Dacă vrei să te întâlnești cu Hristos și cu o motivație corectă, trebuie să citești cu foarte mare atenție întreaga Evanghelie, să te oprești la fiecare semn, la fiecare minune și să te întrebi cine este cel care le face. Și abia când ai ajuns convins că El este Hristosul Fiului Dumnezeu și ți-ai ancorat credința în El, abia atunci ai ajuns la liman. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela, nu în lucrurile pe care El le face, dragii mei, ci în lucrurile pe care El le face, aruncă o lumină asupra lui Hristos. Să credeți în acela pe care L-a trimis El. Atunci când ne-am uitat la Avram, la tatăl credinței, ne-am întrebat cum să arate credința mântuitoare. Și întrebarea este importantă, dragii mei, pentru că doar crezând avem viață în numele Lui. Ori Biblia ne spune că există credință drăcească, credință zadarnică, moartă, neputincioasă. Și nu este om fără credință. Și de aceea nu toți oamenii sunt mântuiți, pentru că doar o credință mântuiește. Aceea este credința mântuitoare, care stă atârnată de Domnul Iisus pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce face sau nu face El. Dragii mei, Domnul Iisus poate să răspundă sau să nu răspundă la rugăciunile noastre. Asta nu ne împiedică să strigăm la El. Dar, pentru ce îl caut pe Domnul Iisus? Dacă atunci când nu-mi răspunde la rugăciune, sunt gata să trântesc lucrurile de pământ, să caut alte locuri în care pot striga mai tare sau mai frumos, dragii mei, probabil că sunt exact acolo unde n-ar trebui să fiu. Și dați-mi voie să subliniez în lumina Scripturii esența idolatriei, pentru că și relația mea cu Dumnezeu poate fi idolatră, așa cum relația lui Israel cu Dumnezeul lui a fost idolatră de multe ori. Au căutat alți Dumnezei sau au venit la Dumnezeu doar atâta cât le-a satisfăcut mofturile. Ascultați versetul 10 din Isaia 44. Cine este acela care a făcut un Dumnezeu sau a făurit un idol fără să tragă vreun folos din el? Spuneți-mi în lumina textului, cine este în slujba cui? E în slujba Dumnezeului meu sau Dumnezeul meu în slujba mea? Mă căutați nu pentru mâncarea care rămâne, ci pentru aia pieritoare. Cu alte cuvinte, ați venit să mă căutați să vă mai servesc masa și în a doua zi și a treia zi. Și cum n-ar fi bine să aveți un astfel de împărat? Priviți imaginea din fața voastră. Observați, eu am intrat în cercul cercului și am nevoie de Dumnezeu să graviteze în jurul meu, să mă împlinească nevoile imediate, ori de câte ori strig. Ce semn faci tu? Îl întreabă mulțimea atunci când Iisus le spune adevărul. Ce semn faci tu ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Noi vrem să credem în acela care ne rezolvă nevoile imediate, ori de câte ori strigăm la El. Vrem să credem în acela care ne dă pâine atunci când ne trebuie, atunci când ne vindecă dacă suntem bolnavi, dacă ne face oameni de succes și ne merg afacerile și nu falimentăm. Dacă ești prorocul acela pe care îl așteptăm în lume, n-ai vrea să faci pentru noi minunile pe care le-a făcut Moise pentru părinții noștri? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Versetul 49. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Au murit despărțiți de Dumnezeu într-o pierzare veșnică cu păcatele pe ei, pentru că n-au reușit să facă drumul de la semn la realitatea semnificată. N-au reușit să-și ancoreze credința în Dumnezeu, ci în minunile pe care Dumnezeu le făcea la fiecare metru pătrat de istorie cu ei. Așadar, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Lucrați, nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dar mă întreb, oare ce înseamnă să găsești mâncarea care îți oferă viața veșnică? Indiferent câte ne-ar da Dumnezeu în trupul acesta, vom muri. Ne vom îmbolnăvi, ne vor mânca viermii carnea. Dar viața nu se termină aici. Și de aceea, dragii mei, durerea Domnului Iisus Hristos este când oamenii își pun credința în El doar pentru viața aceasta. Mulțumesc lui Gabi că ne va răspunde la întrebare. Ne va spune, cum adică să-mi stâmpăr foamea aceea după adevăr?
Iisus este pâinea vieții și astăzi pentru noi aici. Dar și eu m-am întrebat, oare ce anume să însemne lucrul acesta? Și m-am gândit la întrebarea aceasta din perspectiva două aspecte. În primul rând, care este foamea pe care el o stâmpără? Și în al doilea rând, ce înseamnă pentru mine astăzi aici această expresie ciudată, aparent, să îl mănânc pe Hristos? Și am să le iau pe rând. În primul rând, care este nevoia sau foamea? În textul nostru, ucenicii mi se par că o definesc extrem de bine, pentru că ei spun, sau Simon Petru spune, la cine să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și observați cum mărturia lui Petru mută accentul de pe pâine, pe cuvintele vieții veșnice. De altfel, cred că motivul pentru care Petru nu pleacă de lângă Domnul Iisus nu este pentru că el se gândea, acum au plecat 70, dacă avem un pic mai multă răbdare, Mântuitorul va mai face o minune și de data asta, fiind mai puțini, o să avem și mai mare belșug de pâine. Nu aceasta îl motivează pe Petru, ci Petru stă și se gândește și spune, Doamne, dacă ar fi vorba numai de pâine, asta o găsim și în altă parte, dar unde în altă parte să ne ducem ca să auzim cuvintele vieții veșnice? Dumnezeu ne-a spus încă din vechime că ne va trimite prorocul în gura căruia vor fi cuvintele lui Dumnezeu. Și istoria a așteptat sute de ani momentul acesta, iar acum când noi îl vedem împlinindu-se, unde să ne ducem? De aceea aș defini această foame ca și tânjetul nostru după a sta în prezența lui Dumnezeu și a auzi cuvintele vieții veșnice. Dar m-aș întreba în al doilea rând, oare cum a apărut această foame în sufletul nostru? Și aici ne-am putea întoarce în grădina Edenului. Am mâncat un fruct și am murit. Dar în realitate, nu fructul ne-a omorât, ci ceea ce era în spatele fructului. Am mâncat sau am crezut minciuna celui rău. Și lucrul acesta ne-a dus moartea. Alungați din Eden, am pierdut ce anume oare? Am pierdut tocmai acea posibilitate de a sta în prezența lui Dumnezeu și de a-L auzi vorbindu-ne. De aceea, acest tânjet după prezența lui Dumnezeu și după cuvintele Lui este foamea pe care Iisus, ca pâinea vieții, o stâmpără. Dar în al treilea rând, m-aș întreba oare care să fie în plan spiritual consecințele înfometării. Dacă mă gândesc în plan fizic, știu cum se întâmplă lucrurile. Dacă nu mănânc, trec câteva zile, organismul știe să ia din rezerve. Dar există un punct în care organismul cedează și mor din cauza înfometării. M-am întrebat oare același lucru să fie valabil și în plan spiritual? Duce înfometarea spirituală, asemenea înfometării fizice, la moarte? V-aș aduce aminte de generația din pustie, sute de mii de oameni, 40 de ani de zile prin pustie, unul dintre ei nu a murit de înfometare fizică, dar aproape toți, cu excepția doi, au murit de înfometare spirituală. Și observați cum teama lui Dumnezeu sau îngrijorarea lui Dumnezeu este că s-ar putea ca din lipsă de hrană spirituală să murim. Iar îngrijorarea noastră este că nu vom avea pâinea cu care să ne stâmpărăm stomacul. De aceea Iisus le aduce aminte, da, părinții lor mâncaseră mană în pustie timp de 40 de ani, zi după zi, dar cu toate acestea, la ce le-a folosit? Toți, aproape, cu câteva excepții, au murit în pustie. Și atunci Dumnezeu în repetate rânduri a încercat să învețe un adevăr fundamental care ține de căile Lui, și anume faptul că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar tragedia a fost că au rămas blocați pe pepeni, praz, castraveți și toate lucrurile care le vineau în nări și pe care le avuseră în Egipt. Și pentru că nu au înțeles această lecție pe care Dumnezeu a încercat să-i o învețe, au murit în pustie. I-a costat viața și aș îndrăzni să spun că i-a costat chiar veșnicia. Cred că Iisus se uită la reacțiile celor din vremea Lui, această reacție egocentrică, ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat man în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer, cu aceeași îngrijorare cu care tatăl s-a uitat în urmă la generația Exodului, văzând că nu pot să vadă mai departe de hrana fizică. Dar aș trece și la cel de-al doilea aspect. Ce anume înseamnă a mă hrăni cu Hristos? Din când te înțeleg eu din textul de față, cred că există trei dimensiuni pe care le-aș lua în considerare. În primul rând, există un mod în care Dumnezeu ne deschide apetitul pentru pentru Hristos. Și lucrul acesta se întâmplă prin învățătura Tatălui. Dacă vreți, priviți-L ca și un aperitiv. Dar există mai apoi o masă ceremonială. Masa în care mi-aduc aminte de mielul pascal. Și de aceea a mă hrăni cu Hristos înseamnă a mă hrăni cu trupul și sângele mielului pascal. Și voi reveni la aceasta. Dar nu în ultimul rând există o masă zilnică. La fel cum i-au mâncat mana zilnic. Și aceasta înseamnă a mă hrăni cu pâinea vieții. Și am să le iau pe fiecare dintre ele pe rând. Înainte de a mă putea hrăni cu Hristos, Tatăl trebuie să-mi deschidă apetitul pentru să mă facă să conștientizez că sunt flămând. Nu e așa că ceea ce în mod natural ne atrage spre mâncare este foamea. De aceea mâncăm, pentru că ne este foame. Oare lucrul acesta să fie adevărat și în plan spiritual? Cintim în text faptul că Tatăl este Cel care îi atrage pe oameni spre Hristos. Dar oare cum anume o face El? Oare nu în baza celui aștipar, trezindu-ne foamea din sufletele noastre? Cum va putea însă Dumnezeu să facă pentru noi atractivă o mâncare de care nu avem nevoie? Pentru că așa cum am văzut, ceva s-a întâmplat în noi după cădere și am devenit destul de insensibili la această nevoie spirituală. Nu ne-o mai conștientizăm, nu o mai vedem și tot ce am cerut lui Dumnezeu ar fi încă o bucată de pâine în plus. În rest, nu ne interesează. Cum anume ne va face Dumnezeu să ne conștientizăm foamea? Desigur că aici poate unii am fi tentați, în baza textului de astăzi, să credem următorul aspect. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, se uită peste oameni și alege câțiva a căror foame o stârnește. Și cei a căror foame este stârnită de Dumnezeu sunt în mod irezistibil atrași înspre Hristos. Și, drept urmare, ajung să-L accepte pe Hristos și să se bucure de El ca și pâinea vieții. Ceilalți nu-și conștientizează foamea și, în mod evident, nu ajung să guste. Dar versetul 45 pare să ne împingă oarecum într-o altă direcție. Pentru că el ne spune, în proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui, vine la mine. Observați cum Tatăl ne atrage la Fiul prin învățătura Lui. Adică cum? Tatăl ne atrage la Fiul în primul rând, învățându-ne să dezbrăcăm tiparele egocentrice, idolatre, de care tocmai am auzit. Tatăl ne învață să începem să-L căutăm, nu doar pentru a primi o pâine în plus, ci pentru a-I auzi cuvintele. Și pe măsură ce începem să-L ascultăm din ce în ce mai mult pe Dumnezeu, cuvintele Lui stârnesc în noi o foame din ce în ce mai mare după neprihănire. Și în felul acesta observați cum Dumnezeu, pas cu pas, descoperindu-ne foamea, ne atrage înspre singura soluție pentru neprihănirea noastră, înspre Hristos. Aș trece însă și la cel de-al doilea punct. A mă hrăni cu Hristos înseamnă a mă hrăni cu trupul și cu sângele mielului pascal. Nu știu dumneavoastră dacă simțiți vreo diferență între următoarele două expresii. Imaginați-vă un elev care spune, am să învăț la matematică. Și un altul care spune, am să mănânc matematica. Mi se pare că diferența de atitudine între cei doi este una evidentă. Dar de ce am vrut să subliniez lucrul acesta? Atunci când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt, El nu le-a cerut doar să accepte soluția lui Dumnezeu. El le-a cerut să o mănânce. Și În baza acestui tipar pascal își construiește și Hristos discursul și de aceea el îndrăznește să spună: cine nu mănâncă trupul meu, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Ca și comunitate celebrăm lucrul acesta o dată pe lună, la masa Domnului. Dar nu cred că am putea reduce mâncarea trupului lui Hristos la o bucățică de pâine pe care o luăm din când în când, o dată pe lună. Ce înseamnă atunci a mă hrăni cu soluția lui Dumnezeu, a mă hrăni cu jertfa Lui? Pentru mine personal înseamnă a declara cu toată ființa mea, ori de câte ori este nevoie, că nu îmi mai doresc să trăiesc în Egiptul vieții mele. Că Dumnezeu este singura soluție ca să ies de acolo. Că Dumnezeu are puterea de a mă izbăvi de sub robia păcatului. Și că fiind răscumpărat pe socoteala lui Dumnezeu, îi aparțin lui Dumnezeu în întregime. Declarăm lucrurile acestea atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, atunci când ne convertim. Dar, dragii mei, ele trebuie să devină declarația noastră de fiecare zi. Atunci când păcatul ne atinge, atunci când ispitele ne înfășoară. Aș trece și la ultimul punct, a mă hrăni cu pâinea vieții, această hrană zilnică pe care Dumnezeu ne-o îmbie. Și aș observa o aparentă discrepanță între cererea mulțimii: Doamne, dă-ne această pâine, și răspunsul lui Iisus: cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Oare de ce? Ei cer pâine, Iisus le spune: dacă veniți la mine. Pentru că pâinea vieții este o persoană. Și implicația acestui fapt este că gustăm sau ne săturăm doar în măsura în care rămânem în prezența acestei persoane. Cu alte cuvinte, despărțiți de Hristos sau despărțiți de prezența Lui, oricare dintre noi rămânem flămânzi. Oricare dintre noi. El însuși ne-a spus în final: după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Aș încheia rezumând la nivel personal gândul cu care plec din acest text. Personal am înțeles că nu mă pot mulțumi cu a ciuguli câte ceva din soluția și din cuvintele lui Dumnezeu, ci Dumnezeu mă cheamă, dacă vreți, să le mestec, să le înghit, să le diger, să le metabolizez, până când ele devin parte a vieții mele. M-am gândit la viața mea și dacă ar fi să mă întrebați: Gabi, crezi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? V-aș spune: în mod evident, da. Recunosc că am nevoie de pâinea lui Dumnezeu pentru a trăi în fiecare zi. Cu toate acestea, mi-am adus aminte de un aspect în mod interesant. Nu știu cum sunt diminețile dumneavoastră, dar mi se întâmplă uneori să mă trezesc dimineața, să fiu pe fugă, să trebuiască să merg la locul de muncă, mănânc ceva în grabă și am plecat. Și probabil că mă veți întreba ce e anormal în lucrul acesta. Am stat și m-am gândit, oare de câte ori am plecat din casă cu stomacul gol și de câte ori am plecat din casă fără să fie apucat să deschid cuvântul. Acum știu, în mod evident, pentru a mânca ceva, pentru a pune ceva în stomacul meu, s-ar putea să-mi trebuiască doar 5-10 minute. Pentru a mă bucura de cuvântul lui Dumnezeu, de cele mai multe ori necesită mai mult. Dar cu toate acestea, m-am întrebat, oare de ce? Și mi-am dat eu însuși mie răspunsul, pentru că îmi spun în fiecare dimineață ca să pot să am energie la locul meu de muncă, ca să nu mă distragă foamea de la ceea ce am de făcut. Trebuie să mănânc. Dar oare lucrul acesta să nu fie adevărat și în plan spiritual? Ba da, și în plan spiritual este adevărat. Cred că am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru a trăi. Dar observați cum ordinea în care le pun spune ceva, în ultimă instanță, despre ceea ce eu însumi cred și consider. Dacă am doar puțin timp, care foame aleg să-mi o stâmpăr? Îmi vorbește despre cât de convins sunt de nevoia mea de hrană fizică sau de hrană spirituală. De aceea, personal, cred că provocarea cu care mi-aș dori să plec sau mi-am dorit să plecăm din acest text este: avem nevoie de hrană spirituală. Și lucrul acesta să devină nu doar un slogan pe care să spunem, ci realmente realitatea vieții noastre de zi cu zi. Amin.
Howard Hendricks, un profesor de Nou Testament de la Dallas Seminary, spunea în una din prelegerile lui: și dacă aș fi la masă cu președintele Statelor Unite la ora 9, îmi cer iertare, mă scol și plec. Pentru că dimineața la 5 am întâlnire cu împăratul împăraților. Așa au trecut ani și într-o dimineață nevastă se aude un strigăt și sare din pat și coboară jos acolo unde era biroul lui. Și zice: ce s-a întâmplat? Și el strigă bucuros: am terminat! Ce ai terminat? De transcris structural Biblia cu mâna mea. Și dacă a stat de vorbă cu președintele Statelor Unite la ora 9, mă scos și plec. Dacă nu ești disciplinat seara, ori de foame dimineața. Pentru că viața ne biciuie, dragii mei. Am dat deoparte ambonul să priviți tabloul din spatele meu. Nu-l vedeți de la distanță. Și de aceea, dacă sunteți curioși, aveți loc mai bun ca mine, puteți veni în fața lui. Nu știu exact ce vedeți în el. Dar este o masă care coboară de undeva din veșnicii, de dincolo. Și interesant, masa asta este o invitație la a mânca, cum am auzit. Și dacă vă uitați atenți, pe masă sunt paginile Scripturii care curg. Este scrisul cuvântului Dumnezeu. Când am văzut tabloul, i-am răspuns la Iurie și i-am zis: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup. Pentru că aici, când vine fața de masă, veți vedea un fel de Crist în ceață, o fel de întrupare a cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am văzut slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Sau dacă mă duc în prima epistola lui Ioan, ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am privit, ce-am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Cuvântul s-a făcut trup, dar trupul s-a înălțat în slavă și a dispărut. Și nici dacă am vrea, nu mai putem pune degetul în palma lui și palma în coasta lui. S-a terminat. Și vă întreb, oare când cuvântul făcut trup s-a înălțat în slavă, nu cumva trupul s-a făcut cuvânt? Și pe masa sufletelor noastre, când deschizi Scriptura, cuvântul acela împuternice de Duhul lui Dumnezeu devine sabia cu două tăișuri, care schimbă viața, mă naște din nou, mă dezbracă de omul vechi, mă îmbracă într-o asemănare a lui Hristos, pregătindu-mă pentru nunta mielului. Cuvântul s-a făcut trup, iar pentru noi trupul s-a făcut cuvânt. Și atunci când mă așez la masa cuvântului lui Dumnezeu și îl mănânc pe Hristos, cuvântul, dragii mei, cuvântul acela își face lucrarea în noi. Dar asta nu se întâmplă fără tine, fără mine. Nimic în lumea spirituală nu avem pe gratis. De aceea Domnul Iisus spune: lucrați, nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne. Organizați-vă programul, faceți-vă timp pentru cuvânt, găsiți-vă locuri, cadre în care să veniți, să discutați, să înțelegeți cuvântul. Și în felul acesta, dragii mei, cuvântul acesta, sau trupul făcut cuvânt, ne va hrăni pentru viață și ne va învia în ziua de apoi. Doamne ajută! Ce-ar fi să ne ridicăm și să ne rugăm? Dragii mei, am plecat la drum cu o întrebare. Toate cântările noastre care le-am auzit și le-am cântat ne-au focalizat atenția asupra Domnului Iisus Hristos. Dar întrebarea rămâne: oare eu de ce îl caut pe Domnul Iisus? Observați, pot trage concluzii și cam știu ce ar trebui să spun, dar în ultimă instanță motivațiile mele se degajă din viața mea de zi cu zi. E suficient să mă uit peste săptămâna trecută și să văd exact pentru ce îl caut pe Iisus, pentru mâncarea pieritoare sau pentru cea care rămâne. Oricare dintre noi în dimineața asta ar putea să-i spună Domnului Iisus: Doamne Iisuse, chiar dacă nu-mi răspunzi la nicio rugăciune, chiar dacă nu-mi vindeci copilul, chiar dacă mă chemi acasă înainte de vreme, chiar dacă mă dau afară din slujbă, chiar dacă nu o să am ce mânca, eu tot voi crede în tine, pentru ceea ce ești. Dragii mei, asta este credința mântuitoare. Și dacă este cineva dintre noi care are curajul să o facă cu voce tare, haideți să ne plecăm înaintea Domnului.